እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ2 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 18 ጉንበት 2020 ወይ ከዓ 10 ጉንበት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ፖሊስ ንሓደ መንእሰይ ቀቲሉ ኣብ ልዕሊ 2 እውን ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ካብኡ ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዕለታዊ ስርሖም ከካይዱ ዘይከኣሉ ንዝተፀገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ደራሲ መፅሓፍ ባህልን ሕብረተሰብን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
سلام كمي كنيخوم كبرا سمعتنا على توزينا نخوم اب ايتيوبيا كلل تغراي كتما مقله زيره حمشته تباهيلو اب زفلت كبابي تاكيبو من زنبرو من اسيات نمكل خال كورونا تباهيلو نمبتانوم ابستا غبر منقسقاس غونسي تلاعيلو حدا من اسي ببوليس كمستقتله منچتات حبيرم مسخخر عيني ندمز امريكا خمس غلصو ህይወት እቲ መንእሰይ ምስ ሓለፈ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ 2 መንእሰያት እውን ጉድኣት ወሪድሎ። ዝርዝር ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ኣብ ኤርትራ ዝርግሐ ቫይረስ ኮረና ንምፍላጥን ምሉእ ስእሊ ንምርካብን ዝዓለመ መስርሕ ምርመራ ትማሊ ብ17 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ተጀሚሩሎም። እቲ ምርመራ በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ከም ዝቕፅል ዝሓበረ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮረና ዝቕፅሉ ምርምራታት ብውፅኢት ናይቲ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ዓለማዊ ከባቢያውን ክስተታት እውን ከም ዝድረኽ ኣፍሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ይኹልና ኣሎ።
እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስመራ ዝተጀመረ ቀዳማይ መድረኽ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ብውክልና ኣብ ልዕሊ ዝተመርፁ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ኣፍን ኣፍንጫን ቅምሶ ፈሳሲ ብምውሳድ እዩ ተኻይዱ። ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ዝሓለፈ ቀዳም 16 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ መላ ሃገር በብመድረኹ ዝትግበር መስርሕ ምርመራታት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ እዩ። ብመሰረተ እቲ ሓበሬታ እቲ ምርመራታት ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን ከምኡውን ኣብ ቅድመ ግንባር መኸተ ቫይረስ ኮሮና ንዝተሰለፉ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ካልኦት ዜጋታትን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ዝቕፅሉ ምርመራታት ብውፅኢት ናይ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ኣገደስቲ ዓለማውን ከባብያውን ክስተታት ከም ዝድረኹ እቲ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝወፀ ሓበሬታ ኣነፂሩሎ። እዚ ምርመራታት ተኻይዱ ውፅኢቱ ክሳብ ዝፍለጥን ሙሉእ ስእሊ ክሳብ ዝህብን ህዝቢ ከሪኦ ንዝፀንሐ ልዑል ምትሕብባር ብዕቱብ ክቕፅሎን ሓሊፉ ዝረአ ጥሕሰታት መምርሒታት ንምእራም ግዲኡ ክፍፅምን ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣተሓሳሲቡሎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝተተሓዙ ሰባት 39 ኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ሓገዝን ክትትልን ኩሎም ካብቲ ሕማም ሓዊዮም በብግዜኡ ነናብ ቤቶም ከም ተፋነዉ ክሳብ ሕጂ እውን ዝሞተ ሰብ ከምዘየሎን ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክቱ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘይተረኸበ እቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒርና ብርሃኔ። ኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ተረኽቦም ልዑል ቁፅሪ መዝጊባ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 1775 ሰባት ኣብ 35 ሰባት ቫይረስ ኮረና ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ልያ ታደሰ ኣፍሊጣላ። እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም ንበርቲ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ብካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኮቪድ-19 እናሰፍሐ ብምምፅኡ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኩሎምን ሸለል ከይብሉን ንኩሎም ዝወፁ መምርሕታት ክትግብሩን መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል መስከረም ክፍጠር ንዝኽእል ክፍተ ስልጣን ንምምላእ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሞያዊ ሓሳብ ዘቐርብ ጉባኤ መፃረይ ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ስርሑ ጀሚሩ። እቲ ጉባኤ ርእቶታት ሰሞየ ሕገ መንግስትን ኣብ ምርቃቕ ሕገ መንግስቲ ናይ ተሳተፉን ይቕበላሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝቕፅል መስከረም ክፍጠር ንዝኽእል ክፍተት ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ንምሃብ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተመሪሑ ኣሎ። ትርጉም ዝተሓተተሎም ዓንቀጻት ብሓደ ወገን በቢሓሙሽተ ዓመቱ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝገልጽን በቲ ኻልእ ወገን ድማ ኩናትን ናይ ህዝቢ ጥዕና ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት ከጋጥም ከሎን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ክእውድ ከም ዝኽእልን ዝገልጹ እዮም። ድሮ እውን ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሙያዊ ሓሳብ ዘቐርብ ጉባኤ መረፃ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። ሰሙያ ሕገ መንግስትን ኣብ ከይዲ ምርቃቅ ናይ ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ርእቶ ንክልተ መዓልትታት ተቐቢሉ ኣሎ። ሓደ ኣባል ኣርቃቂ ኮሚሽን ሕገ መንግስቲ ዝነበሩ ኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ ድሕሪ መስከረም ንኢትዮጵያ ዝመርሕ መን እዩ ዝብል ነቲ ሕገ መንግስቲ ብምትርጓሚ እዩ ዝርከብ ኢሎም ኣለው። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ዓመታት ዝነበሩ ምሁር ሕግን ፖለቲካን ፕሮፌሰር ኣለማዮህ ገብረ ማርያም ንሕገ መንግስቲ ብምትርጓም መፍትሒ ምሃብ ልሙድ ኣሰራርሓ እዩ ምባሎም እስክንድር ፍሬው ጸብጺብሎ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሕብራት መንግስታትን ትካላት ረድኤትን ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ሳሕል ማእልያ ዘይብሎም ሰባት ህወት ኣድሕን ረድኤትን ሓለዋ ድሕነትን ከም ዘድልዮም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣጠንቂቖም። ሊዛ ሽዳይን ካብ ጀነባ ዝለኣኮቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ትካላት ረድኤት ኣብ ሳሕል ብዝወረደ መጠን ሰብኣዊ ቅልውላው ሻቆሎቶም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ፍርቂ ደርዘን ዝኾነ ሃገራት ንዓመታት ብዝዘለቐ ግጭት፣ ሽበራዊ መጥቃዕቲ፣ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዘስዓቦ ጸገም ውሕስነት ምግቢ፣ ሕዚ ድማ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ህዝቢ ንርእሱ ከይከላኸልን ከይኽእልን ገይርዎ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ናይ ሕብራት መንግስታት ብፅሕፈት ኣዋሃዲ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ካብ 120 ሚልዮን ህዝቢ ሳሕል 24 ሚልዮን ሰባት ንምንባር ዓለምለኻ ሓገዝን ሓለዋን የድልዮም። ወሃብ ቃል ኦቻ ጀንስ ላሮክ ፍርቂ ካብቶም ዝተጠቕዑ ህፃውንቲ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ብዙሕ ዓንከል ዘለዎ ቅልውላው ብሰንኪ ኣብተን ሃገራት ምምዝባል ዘስዓበ ጸገም ጸጥታ፣ ጥሜት፣ ዘይምዕሩይነትን ሳዕቤን ኮቪድ-19 ከምኡ ውን ፆታዊ ዓመፅን ዝተለዓለ እዩ ይብሉ እቶም ውሃብ ቃል። ኣብ ማሊ፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ፣ ቻድን ሰሜናዊ ካሜሩንን ብዝተባረአ ግጭትን ዘይምርግጋን 4.5 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ሕብራት መንግስታት። 12 ሚልዮን ሰባት እውን ንሕፅረት ምግቢ ተቓሊዖም ኣለዉ። 1.6 ሚልዮን ህፃውንቲ እውን ንዓዝዩ ሕሱም ሕፅረት ኣመጋግባ ተቓሊዖም ይርከቡ። ሕብራት መንግስታት ን17 ሚልዮን ሰባት ንምሕጋዝ 2.8 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብ ሳሕል ህፁፅ ረድኤት ዘይምቕራብ ብዙሕ ህይወት ሰብ ክጠፍእን ማሕበረሰባት ንጥፍኣት ክቃልዑን ዝገብር እዩ ክብሉ ትካላት ረድኤት ኣጠንቂቆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብ ዋሽንግተን
የቐንየልና። ገብረ፣ መንቀሊ ኮሮና ቫይረስ ዝምርመረሉ መድረኽ በፂሕና ዝብል ዓለማዊ ድጋፍ ይሕይል ኣሎ። ቻይና ግን ሓንሳብ ንፅናሕ ትብላ ኣላ። ብሕብረት ኤውሮጳ ዝተመወለ ሓደ ውሳነ ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበገስቲ ለበዳን ዝተዋሃቦ ምላሽን ክፅናዕ ፀዊዑሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ለበዳ ይቕፅል ከም ዘሎ እምነት ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ስለ ዝኾነ ነቲ ስጉምቲ ምውሳድ ግዜኡ ኣይኮነን ይብል። እቲ ተበግሶ ሕብረት ኤውሮጳ ብጉባኤ ውድብ ጥዕና እውን ከም ዝተደገፈ ይግለጽ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራት ዓለም ንእገዳ ኮቪድ-19 ምልዓለን ቀፂለን ኣለዋ። ቤልጅየም ሎሚ ሶኒ ዕዳጋታትን ቤተ መዘክራትን ክኽፈት ኣፍቂዳ ኣላ። ተወሰኽቲ ተምሃሮ ድማ ናብ ቤት ትምህርቶም ይምለሱ ኣለዉ። ኣብ ግሪክ ናይ ኣተንስ ፍሉጥ ስሕበት በጻሕቲ ዝኾነ ኣክሮፖሊስ ከምኡ ናይ ቫቲካን ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ መንጎ ሓደሽቲ ዝተኸፈቱ ቦታታት ኮይኖም ኣለዉ። ህንዲ ግን ናህርቲ ሕማም ስለ ዝረኣየት እዚ ወርሒ ክሳብ ዝውዳእ እቲ እገዳ ክቕፅል ወሲና ኣላ። ግብፂ ኣብዚ እዋን ወርሒ ሮመዳን ንሹቃትን ከም ገማግም ባሕሪ ዝበሉ መዘናግዒ ቦታታትን መዘናግዒ ሕዛእትታትን ተዓፅዩ ክፀንሕ ገይራ ኣላ። ከምኡ ናይ ለይቲ ሕላፍ ሰዓት ኣብ ዓለም ብቁፅሪ ብኮቪድ ዝተታሕዙን ዝሞቱን ትመርሕ ዘላ ኣሜሪካ ቀስ ብቀስ እገዳታት ተፍኩስ ኣላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምኽፋት ዕዳጋታት ምስ ኣመሓደርቲ ግዝኣታትን ወነንቲ ኢንዱስትሪ ኣብያተ ምግብን ክዝራረብ መዲቡሎ። ነቶም ኣብዚ እዋን እገዳ ሰንሰለት ቀረባት ምግቢ ንኸይቋረፅ ፀዓሩ ሓረስቶ ድማ ሓደ ሓገዝ ክግበረሎም ትፅቢት ኣሎም። ብካልእ ወገን ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ባራክ ኦባማ ንግብረ መልሲ ዩናይትድ ስቴትስ ምንቃፉ ትራምፕ ነፂግዎ። أوباما زحالة في قدام لتبرقتي كوليجات بتلفزيون أبز أوروبا قد تاوي مدري أب حلاف النزل لو سبات أب قبرة مرسيت لبدا زقبرو زلو نقر بعلوم زفلتو ويكبل بشمكي تقسي نقف اللون بزعبو ملاش كهب استحاتته بريزيدن ترامب بوغن دوما بقعات زنبرو بريزيدن أين برن كبل مليس اللون بخال وقن تمالي سنبت بعال سلطان تعنا يونايس السيس ناتي منغستي نهزبو كسيرو ويزبل نقفتان سيقوى اللون منيستر تعنا أليكس آزار تمالي أب سي ان ان قريبو منغستي ناتي زقبرو انتزي قبرو نيرو اتحادقا أزيو سفيح مخوانا يلون بخال وقن اتقدا يونايس السيس نابي ودكات اكونامي قلسو ايدف آخم زلون أب تاريخ أمريكا زلع على قطري شغل ألبونات كساب زمت صور حوون ناوس فاقم زغيد حلفت قطبا يونايس السيس يسمع اللون جابان دما بوقعي ناب ريسيشن مالت ناب زخف اي اكونامياوي مدرخ آتيام لحريق التشحن عصر تحمشتن المجمرة قزيه تاكب علم سالسيتيز عابيت اكونامي زخونت هاقر جابان أب مكلاس بالدفتات اكونامي انكلاء لبدا كورونا فيروس هقات اموان منقستي حجي ناية 909 بليون دولار محوي قنزب مديبولو 55 بليون كابو بقطتا ناب سدرابيتات زاد تيوم أب إيطاليا أبيات كريستيانات إيطاليا لومي سوني خفتا لوا بس حدش ممرحتات بيت كريستيان قدس بيتروس لومي داقم تخفيت اللوم رئيس لكان الباباسات فرانسيس لومي إليك لدات قدس يوهانس باولوس كال أي دحل مصنبال نادوا باي قدس بيتروس مؤمنان مع صعوم كفيتهم يخون بر إيطاليا قنا خبتي لبدان من اللي أسل زي حاويت مؤمنان حقتات مفنتاتن ماسكران كخبرو يطلب اللو إيران ناب فينزولا صعنت ندادي أب زقعزو اللؤوان يونايتد سيست ألقان تأتيا كلو أدلاي زبلس قبتتات نايمو ساد مسلا للنيلام هم مشت ندادي سعانا مراخب إيران ناب فينزولا أغني عن كم زلواي أمن فينزولا نبعلا عباي أفرايد ندادي كوانتو هونت أبزوان زي كبيت حسرة تقرب ندادي أقاتي موالون يونايتد سيس إيران ندادي كيتشيت إقدا قيرات اللعام كوم أون كلن حقرات نفينزولا ندادي كيقربالا سقط خقبر صانيحا كم أكالتي نبريزدنت نيكولاس مادورو كابسلطان نمورات تقبرو صارتات منيستر وطس اي ايران جابر زاريف ناب وانا صحفي خبرات هاقرات انتوني غوترز ابز لأخو دبدابي ايران انصار زخون زي حقاون عماسن بوليستات ادلايز بلس قمتي نايموساد مسلا استحلوه للون سبا سلطان يونايتد سيس ايران ندادي نابتا لاتين امريكاوي تهاقر انتليخا بزعبا زهب وملاش بنصر زبلوان غريلن زينا تفتصيمو
نمسغنا كاتولن زينا ازي راديو دمص امريكايو ابزينا نخم سمعخمو اب ايتيوبيا خلل تگراي تاكيبوم نزنبرو منسيات نمكل خال كورونا فايروس بمبال نمتانا بستغبر منقصقاس حدا من اسي بو بوليس قاتيلو خلت من اسياتون غودات وريدو ما بحكمنا خام زركبو تغليصلو مولو جيتا صبحا توسح صبصبالو
تمال سنبت دحر قطري كباب ساعة شومونتن فرعان هابا كل التقرهي كتما مقلة زيرو حاموشتا تباهلو أبز فلت كبابي اتغطلت انتفتم كابز نبر من أسي حدم يوناس تفرع كمز زاربوم اتوم من أسي سوا عدقوم أب مندوم أبز ركب أقراب أبز بزحل كبابي تقميتوم انات تعوتو أبز نبر لوان كل تبوليسات متيوم نكبتانو كمز عززوم يقلز
كفيلنا نرنا 10 سلسة سبات نخولينا كل كفين ومسم السوا درحي زنيرو تلعلي لبنا حرائي ذا سوا ذي أحزنا يعني نامو ذا سوا نودي يعني تلعب اندين لكم لخيدو فارت عزيزيو فالكبابيلي حد عدل الكواكي هاونا عالقنبار خائزي لكايدو وكاقنبارو لوش تبيان ثلاثة متر حقاتي اللي ناي خاوزي يعتوابي نوقع انا عمنا كفزير نامو ناقوينا خيدنا تيزنا يز سالشاي بوليش تعيشنا يدو كاولي يعي الموتين تجمو خيدو አልትግራይ ውስጥ ኮሮና ከፈተለና ከዚ ክልተተ ለማህነ ታውላጫም ዘሞይቹ ታሚነትለ
አብቱዋን በቀትለት ዘተጠርጠረ ፖሊስ አብኢዱ ብረት ሒዙ ከምዘ ነበረስ ተዛረበ ዮናስ ካብ መሳርሕቲዩ እትብረት ተቀቢሉ ዝፈጸመ ኢሉ ካሊ አብቱ ቦታ ዘነበረ ምስክር አይኒ አብርሃም ገብረ ማርያም ቦገኑ
ታየና ካብ ዝም ዝዓል ምሶለ ለአካማ ብስሩ ፋህተም ተሻሪዙ ዘለ ልቀል ቃል ይፋህብሉ ካከላ
اتمواتي ود 23 عامت من سين تخون 3 زعد 100 حصان ولاد كم زلتون ابز حزوانون بعلت غزو نفسه صور مخوانايم ابراهيم استزاربم بقتل تستطرطر بوليس عبد تحت قصر كمزو علي زرخبنا يا حبري تازريم توسخ حبري تادما كاب بيت صحفه بوليس كتما مغلن قالوت حلف تسرح من قستن نمركاب زغبرنا يصعري اي تعوتن ابز حزون غدا زبصهم اب المقله ايدر ريفرال هوسبيتال دقي سومنا تحكم زركبو خلته من اسي تحد اب العل كتتل كفل حومان ويدما اي سي اتيو نتحكم زركب قينو اتخال ايدما اب هاندبتاوي محكمي حومان كفلي يحكم كمزلو نمرغاز كيلنا لبدا فايروس ኮሮና ንምክልኻል ተባህሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህጽ ግዘን ምፍጻም ፖሊስ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ቀትለትን ትፍጸም እዝን ኻልኣይ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳና ዓዲር ዓዴት ፖሊስ ብመሰረት ኣዋጅ ህጽ ግዘ ቤት መስተን ምዕጻው ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ብፖሊስ ተተኮሰ ጥይት ህይወት ሓደ መንእሰይ ከም ዝሓለፈ ቅድሚ ሕዚ ጸብጻብ ምቕራብና ይዝከር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ናመስግነ ካምልጌታ ናብ ዝቕጽል ጸብጻብና ሕንሓልፍ መምህር ሙሉ ሃይለ ስላሴ ዝተባህለ ነባር ከተማ መቐለ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዘተኣኻኸቦ ልዕሊ 3 ሚሊዮን ብር ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንሓደ 1500 ሰባት ሓገዝ ከም ዝዓደለ ተገሊጹሎም ኣለም ፍስሃ ዘራሪበሉ መምህር ሙሉ ሃይለ ስላሴ ነዚ ንምግባር ዘለዓዓሎ ምኽንያት ብምግላጽ ክጅምር እዩ
ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ መዓልታዊ ሸቕሊ ሸቂሉ እዩ መነባብርኡ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ብዝኾነ እዩ ሞ እቲ ምንቅስቃሳት ኩሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ምስተዓፀው ሰንኪ ሕማም እዚ ክንደይ ሰሙ ዝሓድር ሰብ ከም ዝተወሰኸና ኣብ ግመት ምእታው መደባተይ ብምዕፃፍ ቀጥታ ናይ እኽሊ ሓገዝ ብምሃብ ኣብ መላ ትግራይ ክንቀሳቀስ እየወሲነ
ከመይ ኢኻ ትእክቦ ሓገዝ ዝኸውን ገንዘብ
መብዛሕትኦም ባህል መንገዱ ካብ ደገ ውልቀ ሰባት እዮም ኤንጂኦ ትካላት እውን ይኮኑን ምንግስታዊ ማሕበራት እውን ይኮኑን ከምዚ ከምካ ኣለምሳሓ ውልቅካ ሙሉ እዚአን 10,000 ዝኾና እሞ ሰድር ከለኹ ባዕልካ ዝኸፍኦ ብራድለይቲ ዘይብሉ ብዝሕማም ምክንያት ክንቀሳቀስ ዘይከኣለ ሽማግለይ ኣረጋውያን ተሃልዮም ሃበለይ ኢሉ ናባይ ዝልእኸለይ ሰብ ሓገዝቲ ብጣዕሚ ብዝገር በርኪቶም መፅኦም ትእምነት እውን ኣሕዚሮምለይ ኣነ እውን እናተቐበልኩ ናብ ዓይነት እናቀየርና ካብ ሰብ ክነርስሕ ጀሚርና ስለዚ ብቐጥታ ናባይ እዮም ዝልእኹለይ
ጥቡቅ እቶም ሓገዝ የድልዮም እዮም ፅጉማት እዮም እትብሎም ኣካላት ወይ ሕብረተሰብ ከመይ ኢካ ተሓርዮም
ግዜ ስለዘይበና እዚ ኮሮና እዚኣ ምስ ተጀመረ ቅድሚ በይነ እየ ዝስርሕ ነረ ሕዚ ግን ንማሕበራዊ ጉዳይ ድውል ናይ ሓንቲ ከተማ ካብቶም ዘለኹም ሊስት ፅጉማት እዮም ትብልዎም 30 በርብለይ ይብሎም ንሶም ቀሪቦምለይ ጥራሕ ሓደ ቦታ ኣነ ከይደተን ዝበል ነገር ሂበ ምምፃእ ጥራሕ ስለዚ እቶም ናይ ሰባት ናይ ማሕራይ ዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዋኒን እዩ ዝኸውን
መምር ምሉ እስኪ ኮሮና ካብ ዝኣት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣድሂብካ ካብቶም ዝበልከዮም ግበርሰናይ ውልቀ ሰባት ክንደይ ዝኣክል ኣኪብካ ንክንደይ ዝኾኑ ፅጉማት ሓጊዝካ ኣለካ
ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝጅመር ናብዚ ብጣዕሚ ብዝገርመካ ክስካብ ዛሎ ሞኣንቲ ዝሓተኒ ዘለካ ምልኣኽ እውን ስለዘይተቋረፀ ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ንፀገሙ ሃበልና ዝበኒ ፍልቆም ብውልቆም ፍርቆም ብማሕበር ደ ማርያም ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ኣብናረገው ናብሉ ዝለኣኹለይ 3,000,000 ኣኪበ ካብ ሕዚ ናብ 1,500 ዝኾኑ ወገናት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ብምኻድ ናብ 1.7 ሚልዮን ዝኸውን ኣብፂሐዮ 1.3 ዝኸውን ከዓ ሕዚ ኣለኒ ሕዚ ክተሓተኒ ከለካ ባዕሉ ኣብ ከተማ ፅገሬዳ ገርዓልታ እዩእሱዮ ዝገብር ዘለኹ ዝተረፋን ከተማታት ዝበፅሓ ውን ኣለዋኒ እናቐፀርኩ እየ ዘለኹ
እንታይ ኢካ ትሕግዞም ንዕኦም
ሕዚ ቀጥታ ናይ ምግቢ ጉዳይ ስለዝኾነ ኦሙ ከይሓድር ካብ ምባል ቀጥታ እኽልን ዘይት እናቀረቦ ኣብ ኣጉላዕ እየ ጀሚረ መጀመርያ ሓገዝ ክጅምር ከለኹ 15 ሰባት ሓደ ይበፅንሖምለይ 50 ኪሎ ፊኖ 50 ኪሎ ሱርናይ 5 ሊትሮ ዘይትን ሓደ ሰብ የሄበኡ ድሓር ናብ ካልእ ከባቢ ክከድ ከለኹ ግን ብማሕበራዊ ጉዳይ ባዕሉ ፅጉማትና ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንሓደ ሰብ 25 እናገበርካ ንብዙሓት ክበፅሐና ምግባር ከትሕገዘና ኢሎምኒ ሕብረተሰብ እውን ስራያዲና ከም ገርና ሕዚ ኣብ ሕደን ቦታ ከይደ 40 ሰብ ዝተኣከቡ 50 ሰብ ዝተኣከቡ ከከምቲ ማሕበረሰብ ዝኣከበለይ 25 ኪሎ ፊኖ 5 ሊትሮ ዘይቲ ንሓደ ሰብ ያ ናይ ሓንቲ ወርሒ ቀንደ ክትኸውን ትኽእል እያ ካብ ዝብል ቀጥታ ናይ እኽሊ ሓገዝ እዩ
ካብቶም ትገብሮም ሓገዛት ፍልይ ዝበለ ኣብ ሕልናካ ዝሓድር ሓገዝካይ ነገርታይ ኣሎ
ሓደ ናይ ከተማ ሸራሮ ዕቑቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ስደተኛታት ናይ ማዓስከር ናይ ምእታዊ ዕድል ዝተዓፅዎም ህዝቢ ከተማ ሸራሮን ህዝቢ መንግስቲ ትግራይን ዝሕውሃው ዘለዉ ወገናትና ናብ 300 ገለ ዝኾኑ ንኣቶም ዝገበርናዮ ናይ 230,000 ብር ሓገዝ እዩ ካልኣይ ኣብ መቐለ ናይ ቤተክርስትያን ተምሃሮ ናይ ኣብነት ተምሃሮ ዝበሃሉ ኣብ ሓሚድ ኣከባቢ ዳገረን ፈስኩዳ ኣብ ናብየዝ ዘለዉ 150 ዝኾኑ ተምሃሮ ናይ 130,000 ብር ዝገበርኩ ሓገዝ እዩ ሳብሳይ ደረጃ ኣብ ከተማ መቐለ ሃፅዋንስ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ጎደና ተመሓዳደርቲ ዝነበሩ መብራቱ ሃይለ ወና ንኢተልንስ ኮለጅ ኣኪቡ ዝሕብህቦም ዘሎ ንዓቶም እውን ናይ 2,500 ብር ዝወርሸ እዚ ብፍላይ ኣብ ጎደና ዘሎ ትግራዋይ ሓወ እዩ ካብ ዝብል ናይ ፌስቡክ ግሩፕ መሓዝተይ ዝተኣከበ ቅርሺ 2,500 ብዓይነትን ብኮምፖርታን ብእኽልን ኣገዝገረየ መወዳእታ ክነግረካ ትኮይነ ኣብ ኣይናለ ዘለና ናይ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቀጥሪ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ህፃውንቲ እውን ኣብ ሕማቕ ይወት ዝነበረ ሃዚ ብዝሕማ ምክንያት ስራሕቲ ኢለን ምስ ሕፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ቀደም ዝነበራ ብዓልቲ ዜና ኣባዲ ዘሞ ዝሕረአን ዘለዋ እውን ዘለዊ መፍትሒ ዘምፅ ናይ ሓደ ሚእቲ ሽሕ ናይ ፀጉሪ መሰልጠን ናውቲ ኣወፍ የለን እየ ኣብ መወዳእታ ኣብ መሰረተ ቤት ዘለዋ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝሕረአን ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐ ህፃውንቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ዘለዋ ህፃውንቲ ስደፊረን ብዘይክፍለን ፀገም በፅሑ እወን ኣብኡ ዘለዋ እውን ናይ 68 ሽሕ ብር ናውቲ ፍራሽ ኮቦርታን ካልኦት እክልን ሓገዝ እየ እዚ ብጣዕሚ ብፍሉይ እየ ዝዝክሮ እቲ ካሊእ ግን ብቡ ከተምኡ 40-50 ዝኮኑ ሰባት
ሓገዝ እናገበርና ኢና መፅና ኣለም ሓወይ ብምርብ መወዳእታ ወይንቶም ሓገዝቲ ከዓ ወይንቶም ተሓገዝቲ ተመሓላልፎ መልእክቲ ሃሊሕ ጥረቢልካ
ሓገዝትና ከምዚ ዝበለ ተኣማንነት ኣብ ልዕለ ይሕቢርኩም ገንዘብኩም ብቐጥታ ናባይ ብምዕካል ክበፅሐልኩም ትገብሩ ዘለኹም ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ልዕሊ ዝኣመንኩምኒ ክእመን እውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓገዘኒ ፀሎተ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ዕርየ ተላኢኸ ዕርየ ተኣሚነ ናብ ሕብረተሰበይ ክንቀሳቀስ ምኳነይ ከረጋግፀኩም ፈቱ ስለዚ ክብረት ይሃበና ሓገዝቲ ዝእክቡልና ማሕበራዊ መንግስታዊ ኣካላት እውን ብትክክልቶም ዝግብኦም ሰባት ምሕይ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ከመስግን ይፈቱ ዝግብኦ ሰብ ከሸ ዝግብኦን እዚ ስራሕ እዚ ኩላትና እውን ኣጠናኺርና ከንቅፅለሉ ተንኽእል ንሕና እናበላዕና ብጥሜት ዝመወት ሰብ እውን ኣይህልወናን ሞ ባህሊ ምትሕግጋዝና ከምዚ ገይሩ ጠንኪሩ ክጠጥም የሓደራ ዝብል ብሓሳብ ዝድግፍ ብገንዘብ ኩሉ
መምር ብሎ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመቐለ
ንመስግነካ ኣለም ከምኡ ንጋሻኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ብክሓልፍ ኢና መሰረት ወለዶ ደቂ ሰብ ካብ ኣዳምን ሄዋንን ዝምንጩ ምዃኑ ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ንረኽቡ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነስ መርትዖታት ስነ ፍልጠት እውን 00 መበቀል ወዲ ሰብ ሓደ ምዃኑ እዩ ዝእምት ይብል ብሃያሲ ሃይለ ኣስምሮም ዝተዋሃበ ርእቶ ኣብ ልዕሊ መፅሓፍ ባህልን ሕብረተሰብን እዛ ጥንታዊ ባህልን ያታን ዝሓዘት መፅሓፍ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰግር ስነታት ኣስፊራላ ንገለ እውን ሕቶ ዘበግሰሎም ርእቶታትን ፅሑፋት እውን ዝሓዘት እያ በትረ ስልጣኒ ንደራሲ መፅሓፍ ዓዲምዎ ዘሎ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ
ኣራይ እምባር በትረ ሓውና ኣነ እውን መስግን ንቪኦኤ መስግን እቲ ሓሳባት ንክካፍል ዝዓዶምን ኣነ ብኤን ቅላቲ ተስፋይ ይበሃል ኣዋራጃ ኮሎ ግዛይ ዞባ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብ መረታ ሰበነ ኣብ ተኸላቢ ዝተባሃል ሓደ ተወሊደ መባእታ ትምህርተይ ካብ 1956 ክሳብ 59 ሽዑ ቆልዑ ኮይና እምበር ግዜ ፈደረሽን እዩ ሰርቲፊኬት ዝወሃበና ዝነበረ ሽዑ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል እዩ ነይሩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ኮምቦኒ ኮሌጅ ወዲየ ማለት እዩ ካብ 72 ክሳብ 76 ፍልስፍናን ትምህርቲ መለኮትን ትምህርቲ ተማሂረ 77 ከዓ ናብ ኮተቤ ኮሌጅ መምሃራን ከይደ ሓደ ክራሽ ፕሮግራም ወሲደ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክምር በክዐ ማለት እዩ ካብ 77 ብምሸታዊ እናተምሃርኩ ብ83 ከዓ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ብመጀሪ እንግሊሽ ማይኖር ሂስትሪ ወዲየ ክሳብ 215 ንገለ 38 ዓመት ዝኣክል ብሞያ መምህርና ኣገልጊለ
የቕናይ ኣቶ በየነ ድሕረ ባይታኻ ምስማዕ ሰናይ እዩ ካብ ዝሰገረ ግን ንሎሚ ጋሻና ክትከውን እውን ዓዲምናካ ዘለና ባህልን ሕብረተሰብን ብሄረ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓንቲ ንክተንባፍ ምችእቲ ዝኾነት 189 ገፅ ዝሓዘት መፅሓፍ ምስ ምዕሩግ ሽፋን እውን እዩ ሓቂ ንምዝራብ ዳሊኻያ ዘለካ እሞ ከምስግነካ ፈቱ ንክትፅሕፍ እንታይ ደሪኹካ
ይቀኒየለይ ከምኡ ጌርካ ነዛ መፅሓፈይ ልዑል ዝኾነ ምስጋና ምቕራብካ ምስግንካ ምምፅሓፍን መንባብ ንፈቱ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣብ መፅሓፍ ኳ እንተዘይተፃሓፈ ኣብ ብዙሕ ኣርቲክልስ ዝተፃሓፈ ፅሑፋት ነይሩኒ እዩ ብሕፅርሕፅር ዝበለ ኣብ ሓቅን ሂወትን ዝበሃል ጋዜጣ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክሳብተን ናይ ኤርትራ ጋዜጣታ ዝሕፀባ እውን ገለሽምንተ ዓመት ከም ፓርታይመር ኮይነ ሰሪሐ ስለዚ ናይ መፅሓፍን ናይ ምንባብን ዝምባሌታት ነይሩኒ እዩ ክፅሕፍ እንተኮይኑ ከዓ እቲ ባህልና ሎሚ ይበርስ ስለ ዘሎ መንእሰያት ደቅና ደቂ ደቅና ብዛዕባ ባህሎም ሓንቲ ነገር ዘይፈልጡ ኮይኖም ክትሪኦም ከለካ ናይ ባሓቂ እዩ ዝስምዓካ ኣነ ይስምዓኒ ባህልና ሚኢት ካብ ሚእቲ ፅቡቅ እዩ እኳ እንተዘይኮነ ወላ ትሕመቆ ከይተረፈ ከስፍሩ ኣለኒ መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ክመሃረሉ ካብዚ ባህልና ኣብ ወለዶና ክሰርፅ ስለ ዝደለኽዎ እየ ነዚ ክፅሕፍ ብደልየ
ብዙሕ ንፋዓት ተዛረብቲ ኣብቲ ህዝቢ በቂሎም እዮም ነይሮም እዮም ሎሚ እውን ኣለው እዮም نفعات صحافتي إنا سينا ظلنا نتبالكو مجنان ايكونن سلازي تازو حدت تازن عاساتون صحيفو نانو عبزبك انتا ترخيبو كموغوسن كنادن سلازلو يخوم زبالكو أمو عب سالساي عنكت سيقا من سرناين تتحينوم تنفيومن تقوم تعومن عمباشا وي قوغو يخونو عمو قلو خاعاك اتشاخوينو ميسنكتو قولو قولي خاون يقورتم سيقا بفلاي لعلو خلو እና መልካት ቅጽል ሞት ዘሎ ወለዶ ንዚ ኣብዚ ጣዒስካ ዘለካ ኣዝዩ መባእታውን መሰረታውን ክስሕቶ እዩ ካብ ዝብል ዲኻ ፅሒፍካዮ ወይስ ናይ ትግርኛ ባህሊ ዘይፈልጥ ካልእ ኣንባባይ እንተጋጠመኒ ኢልካ ኢኻ ፅሒፍካዮ
ፅቡቅ ኣስተውዒልካ ኣለካ ብክልትዩ ምክንያት እዩ ሓደ እዚ ናይ ሎም ዘሎ ወለዶ ከምቲ ኣነ ንሳን ዝዓበናሉ በብደረጃና በብዕድመና ኣዴታትና እናጣሓና እናለንቀጣየን ዕብናና ሎሚ ግዚ ወለዶ እዚ ብመጥሓን መጥሓን ብመለንቀጢ ምልንቃጥ ወላ ንርእሱ እቲ መጥሓን ዝበሃል እንታይ ምኳኑ ኣብ ምርሳዕ ይበፂሒ ዘሎ ወላ ብቲ ገጠር ከይድካ ኣዴታት ወላ ሓንቲ ርብዒ ዘላተን ናብ መጥሓን ማኪና ከይደን ኣጥሒነን እየን ዝጥቀማ ዘለዋ ብኡ መጠን እቲ ኣመጋግበና ይቕየር ኣሎ ብከመይ ኢሉ ከምዝስራሕ ኣነ ከምቲ ገልፅ ዘለኹ ኣስብሒ ኣብ ካል ገልፅ ኣለኹ ኣደይ እንታይ ትገብር ነራ ዓበይቲ ሓተይ እንታይ ገብራ ነይረን ጎረባብትና እንታይ ገብራ ነይረን ርአን ስለ ዝነበርኩ ናብ ሓንጎል ተሳኢሉኒ እዩ ምሳይ ዓብዩ ዘሎ እዞም ደቅና ደቂደቅና ግን ብዛዕዚ ወላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ነገር የብሎም ንዓቶም መጀመርያ ነገር ከፍልጦም ይደሊ ኣለኹ ምናልባት ወይ ንሕና ዕድመን ሰላምን ናብ ሃገርና ኮይኑ ኣብ ፍቆዶ ቦታታት እናኸድና ከልዕብዮ ንኽእል እንተ ኮይንና ብፍላይ ወጣተኛታት እውን ብዛዕባ ባህልና ንክፈልጦ ንክግደሱ ኣመጋግባናን ፈሊጦም ፈሊጥናስ ከነማሓይሾም እንቲ ስለዚ እቲ ዝነበረና መሰረታዊ ነገር ግን ንደቅና ክነውርሶ ኣለና ወጣተኛታት ሪሰርች ክገብሩ ተደልዮም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብፍላይ ተመሳሳላይ ዝኾነ ምስ ናይ ኤርትራ ከፅንዑ ተደልዮም እውን ከም ሓደ መምርሒ ክኾኖም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ እየ
ኣብ ግጥሚ እውን ድሓን ኢኻ እሞ ኣብ ግጥሚ ዝነጠፍካሉ ግዜ ኣሎ ዶ
እወ ከም ግጥሚ እያ ፀቢቀ ዝኣትኮ እኳ እንተዘይኮነ ድራማታት ፈልቲ ኣነ ካብዚ ንስነተይ ጀሚረ ተዋሳኣ ይኸውን ነረ ምስ ዓበኹ መምህር ምስ ኮንኩ ክዕለካ ብሰንኪ ድራማታት ምፍታወይ ክሳብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ብድራማ ንተማሃሪ የግብር ነይረ ብ88 ዓመተ ምህረት ይዝክሮ በዚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናዶው ዝፈረሰሉ ግዜ ነይሩ ኦፖርቹኒቲ ትብል ነይረ ሓንቲ ድራማ ንዓ መፅሓፉ ፖለቲካዊ ትርጉም ሂቦማ ንዓይ ኣብ ምቅራኣት እየ ነይረ ኣግጥሚ እውን ድሓን እየ ከብ መፅሓፍ ዝኣክል ዝፅሒፉ ግን ክብለካ ይክእልኒ ግን ዝኾነ ኣምፅ ሓደ ሲትዌሽን ረኪበ ብዛዕባ ግጥሚ ክገብር ኣይፅግመኒን እዩ
ዝያዳ ትኩረት እኳ ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ዝሳገረሉ ዕድል እንተዝረክብ ፅቡቅ እዩ ዝብል ተሓሳስብ ኣለኒ ገለ ዘተሓሳስብን ዝሰሓሕብን ክፍልታት ኣለዎ እዩ ካልእለልካ እውን እየ ብዝኾነ እንታይ ይክብል ደልየ ግን እቲ ዕላማ ካብ ምንታይ ናፍሸት ወቅዕ እዚ ባህል እዚ ናብቲ ካልእ ወለዶ ምንታን ክወርድ ክወራረስ ንኣብነት ኣብያተ ትምህርቲ ድዩ ንማሕበረሰባት ድዩ ክተባፅሐሉ ክእለሉ ዕድል ነይሩ ዶ ኣሎ ዶ ኩሉ ዶ ይኽእል
ኣነ ተስፋ ይገብር ዘንብብዋ ከምዚ ከማኻ ዝኾኑ ተጠንቂቆም ዘንብቡ ሰባት ፅቡቅ ሓፅሒፍካ ዘለካ ንሕና ዘይንፈልጦ ዝብሉኒ ሰባት ኣለዉ መንእሰያት ግን ኣይፈልጥን ኣነ ብክምንታይ ኢና ከምንቅስቁሶም ኣይንፈልጥን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝኣት ገዲፍካ ስወራብ ዓድና ዘለዉ ናይ ምንባብ ነገር ሓሲሽ እዩ ኣብ ደቅና ኣብ ደቂ ደቅና ኣየንብቡን እዮም ስለዘየንብቡ ክግንዘብዎ ስለዘይክእሉ ኣነ ምደልኹ ከምኡ ገይረ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ተፃሒፋ ዘላ ዋላ ኤሮፓ ኣላ ኣብ ኣሜሪካ ኣላ ግን የንብዋ ዶ ኣየንብዋን ሪስፖንስ ክረክብ ኣለና ኣነ
ትረክብ ኢኻ ግብረ መልሲ እሞ ሓደ ሓደ ከሰሓሕቡ ዝኽእሉ ወይ ሕቶ ከበግሱ ዝኽእሉ ነጥብታት ኣልዒልና ክንዛዘሞ ኣለመለልስና ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ዝርግሐ እውን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣምሓርኛ ኣርጎባ ጉራጌ ትግርኛ ትግረ ኣምሓራ ዓረብ ሴማውያን ከም ዝኾኑ ምስ ጠቐስካ እዘን ዝተጠቕሳ ቋንቋታት ካብ ቋንቋ ግእዝ ከም ዝተወልዳ እዩ ዝእመን ናብ ዝብል መደምደምታት ትመፅእ መፅናዕቲ ድኻ ገርካ ወይ ተወከስካዮም ፅሑፋት ኣለው ድዮም ኩሉ ቋንቋ ከም ቋንቋ መሰረት ነይርዎ እዩ ኣምሓርኛ ትግርኛ ግእዝ እቶም ካልኦት ቋንቋ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዘበንን መዋእልን ዝነበሩ እምበር ሓደ እንተሓደ ተኪኡ ዝመፀ ኣይኮነን ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ፅሑፋት ዝቐርብ ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ኮንክ ኢኻ ኹም ኢልካ ደምዲምካ
ፅቡቅ ኣለካ
ك ክንከታተሎ ዝፀናሕና ፍሉይ መደብ እዩ ነይሩ። እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፀ ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ንጋሽኡን ኣዝና ንመስግን። በዚ እምበኣር ንሎሚ ሶኒ ምሸት ዘዳለናልኩም ምድላዋት ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም። ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ድሓን ህደሩ።